šī gada pasākumā hakatonā Klimaton ir iesaistīts 7 Latvijas pašvaldības, un tās ir Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Cēsis, Valmiera, Smiltene un Gulbene. Un šīs pašvaldības tātad ir identificējušas 14 dažādas izaicinājumas, kas aptver tādas tēmas kā ilgspējīga mobilitāte, bioloģiskie atkritumi un kompostēšana pilsētā, aprits ekonomika un iedzīvotāju iesaistīta atkritumu šķirošanā. Hakatona norise ir 48 stundas līdz pat svētdienai, kad dalībnieki aktīvi strādās pie šo te ideju tālākas attīstības, un svētdienas pēcpusdienā idejas un risinājumi tiks prezentēti gan pašvaldībām, gan arī atsevišķai žūrijai. Kopējais balvu fonds ir līdz 4000 eiro.